ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Православний календар.
Сьогодні, у день віддання свята Богоявлення і хрещення Господнього, Свята Церква вшановує пам'ять преподобних отців, яких в Синаї та в Рафії було побито та закатовано у 4 столітті. Преподобного Стефана Синайського, що жив у 8 столітті, а також за церковним календарем ми відзначаємо пам'ять надзвичайної жінки, святої Ніни, яку церква називає рівноапостольною, тому що через її просвітництво країна Грузія стала однією з найперших християнських держав. Народившись у Палестині, Ніна ще змалку чула, що на сході від її батьківщини є країна Іверія, так у давнину називали Грузію, де ще не було проповідано Слово Боже, і де за переданням зберігається велика святиня Хітон Господній. Юна подвижниця палко захотіла просвітити жителів цієї країни світлом Христової віри. І ось під час сну Ніні з'явилася Божа мати, дала їй сплетений з виноградної лози хрест, який потім і став символом грузинського християнства, та звеліла іти проповідувати воскреслого Христа. Після довгої та небезпечної дороги Ніна прийшла до грузинського міста Мсхета. Оселившись у ньому, вона стала дуже відомою на всю Іверію, бо отримала дивовижний дар, яким наділив її Господь зцілювати недужих. За молитвами святої отримала зцілення навіть сама цариця Іверії, яка вже втратила надію на одужання. Завдяки проповіді святої Ніни став християнином і цар Маріан, а для спасіння душі кахетинської цариці Софії Ніна сама побувала у неї, після чого прийняла хрещення як сама цариця, так і вся її країна. На жаль, ця подорож стала останнім подвигом святої рівноапостольної Ніни, після чого вона мирно відійшла до Господа у 335 році.
Слово душпастиря.
Сьогодні у православних храмах під час Божественної літургії читається Євангеліє від апостола і євангелиста Луки.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
І запитав його один із начальників, кажучи: «Учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою». Він же сказав: «Усе це я зберіг від юності моєї». Почувши це, Ісус сказав: «Ще одного не вистачає тобі. Все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І йди слідом за мною». Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: «Як важко тим, що мають багатство, увійти у Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Царства Божого». Ті, що чули, сказали: «То хто ж може спастися?» Він же сказав: «Неможливе для людей, можливе для Бога».
Дорогі у Христі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання, розмова Христа з багатим юнаком, як називає цього чоловіка євангелист Матфей в 19 главі, засвідчує, що спасіння і життя вічне без слідування за Христом неможливе. І які б зусилля для спасіння людина не прикладала, як би не намагалась досягти досконалості, без Бога це є неможливим. Навіть людині, що від юності виконувала заповіді закону, не вистачило діл благочестя в справі спасіння. Цього виявилось мало, а перешкодою стала прив'язаність його до багатства. Не зміг він зректись його, роздати майно своє убогим і слідувати за Христом. Ось що є максимою християнського життя. Слідування за Христом, не оглядаючись ні на що. Слідувати за Христом заради життя з Богом. Немає вищої мети для християнина, аніж життя з Богом, аніж сам Бог, сам Христос. І цей вибір передбачає виконання ще одних слів Христа. «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалим є». Або, як апостол Павло говорить, «Ставайте подібні мені, як я Христу». Саме цей шлях є шлях християнина, коли через уподібнення Богу людина йде до спасіння. Сьогоднішній євангельський юнак виконав заповіді завіту, але на цьому зупинився. Багато християн задовольняються зовнішнім благочестям, богошануванням, участю в богослужіннях у неділі та свята. Комусь для заспокоєння власної совісті вистачає діл милосердя, допомоги бідним та пожертви на храм. В інших – сумління спокійне через дотримання посту тощо. Але на цьому не варто зупинятись. У тому і полягає парадокс, антиномія духовного життя в християнстві, що чим далі просувається людина по шляху духовного життя, тим більше стримання, самообмеження і відмови від себе і усього свого Бог від людини очікує і вимагає. Одна справа, коли чоловік приходить до церкви і переосмислює своє життя і світогляд, відмовляється від грубих, плотських чи життєвих пристрастей, наприклад, від алкоголізму, побудової розпусти чи фінансової нечесності. Направду, без цього, не ставши, бодай, пристойною людиною, говорити про духовне життя неможливо. Але це ще не все, аж ніяк. І ми бачимо це на прикладі багатого юнака. Далі виявляється, що слід боротися з пристрастями всередині себе. Пристрастями більш тонкими. Господь наводить приклад з багатством. Подібного роду зв'язаність з якоюсь пристрастю або навіть просто якоюсь складовою земного буття може людині підрізати крила, на яких вона здатна злетіти до неба. І от від цього застерігає нас Господь у сьогоднішньому Євангелії. Коли людині не вистачає внутрішніх сил, твердості у віри, коли настає хвилина сумніву чи підступає відчай, саме тоді слід покластись на Бога і слідувати Слову Його. Цього юнак зробити не зміг. Для нього це виявилось неможливим. Чи здатні ми слідувати за Христом, не озираючись, не вагаючись? Слід замислитись над цим. Юнак зупинився на півдорозі. Серце його перекипіло до багатства. Не зміг з ним розпрощатись. А як у нашому житті? Бо нелегким є шлях спасіння. Для християнина це завжди подвиг. Чи відрізняємось ми від євангельського юнака? Тому і запитали у Христа, хто ж може спастись? І яким чином здобути спасіння? В Псалмі 36 читаємо, «Відкрий Господу путь твою і надійся на нього, він допоможе». Бо що неможливе в людей, можливе для Бога.
Православний календар.
Цього тижня церква вшановує чимало видатних православних подвижників благочестя. Зокрема, 31 січня святителів Афанасія та Кирила Олександрійських, 1 лютого преподобного Макарія Великого Єгипетського, 2 лютого преподобного Єфимія Великого, 3 лютого преподобного Максима Сповідника та преподобного Максима Грека. Про життя та діяльність цих угодників Божих в нашій наступній рубриці.
Історія християнської церкви. Святитель Афанасій Великий.
Так, ви не помилилися. Це служба, яку править дитина. І це епізод з життя святого отця Афанасія, архієпископа Великого, написаного святим Димитрієм Ростовським Тупталом. Ще малим на початку 3 століття у Олександрії Єгипетській на березі моря Афанасій любив розігрувати із дітлахами літургію. і саме його найчастіше обирали єпископом. Він призначав дияконів, дияконис та пресвітерів, а як були якісь із дітей нехрещеними, то він же їх і хрестив морською водою. І сталося так, що цю групу бачив єпископ Олександрійський святий Олександр. Він покликав до себе Афанасія і заходився розпитувати, кого саме він хрестив і які запитання ставив перед хрещенням.
І переконався патріарх, що все у своїй грі Афанасій робив згідно статуту церковного. І, порадившись із кліром своїм, визнав хрещення Афанасієм язичницьких дітей істинним і завершив його миропомазанням.
Дмитрій Ростовський, «Життя святих», глава 62.
Цей красивий епізод із передання відкриває життєпис святителя Афанасія Великого для того, щоб показати чистоту і праведність його помислів, які він відстоював часто у надзвичайно скрутних обставинах упродовж всього життя. Афанасій народився близько 297 року у доброчесній християнській родині. Він здобув чудову богословську освіту і у 21 рік був рукоположений святим Олександром у диякони. У цьому сані святий Афанасій супроводжував єпископа Олександра у 325 році на Нікейський собор. І саме на соборі його глибока віра у триєдиного Бога, закладена з малого маличку, зіграла неабияку роль.
Патер ностер, квєс ін челіс, санктифікетур номен туум.
Для імператора Костянтина Великого першочерговим завданням, заради якого він скликав Перший церковний собор, було досягнення і узгодження правил єдиного церковного устрою і догматів віри. Він хотів збудувати Пакс Романа, римський мир, на основі християнської Вселенської церкви і з позиції державотворця прагнув зберегти єдність і авторитет єпископату. Тому Костянтин відкидав єресі і прояви донатизму і аріанства, а вони процвітали ледь чи не по всій імперії. На заході поширювався донатизм, названий так за іменем єпископа Карфагенського Доната, котрий наполягав на необхідності чистоти і святості керівників і усіх без винятку членів церкви. Аріанські ж суперечки розпочалися на сході імперії, коли у 320 році Олександрійський єпископ Олександр скликав помісний собор, що засудив Олександрійського пресвітера Арія. Арій учив своїх парафіян, що був час, коли взагалі не було Сина Божого. Він стверджував, що тільки Бог Отець предвічний, а відтак Ісус, був сотворений людиною і не співвічний Богові.
Омоусіос.
Саме це грецьке слово, яке перекладається як єдиносущний і яке належало імператору, поставило крапку у суперечці, ствердило єдиносущність Господа Бога у трьох лицях – Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого, і поклало початок єдності церкви. Слово «омоусіос» – єдиносущний – імператор запропонував ввести у текст символу віри як таке, що пояснює природу Сина Божого, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Таким чином він клав край аріанським трактуванням Ісуса Христа як сотвореної Богом людини.
Омоусіос.
Натомість більшість єпископів і учасників собору, які якраз і належали до аріанства, наполягали на слові «оміусіос» – «подібно сущний». Таке тлумачення природи Ісуса давало можливість зводити основи християнства до арістотелівської метафізики, більш зрозумілої тогочасному язичницькому світу. І саме Афанасій Великий переміг їх у філософському диспуті, що розгорівся на Нікейському соборі. Він вдарив по єпископах-розкольниках тим же Арістотелем, який термін «оміос» – подібний, що був першою частиною слова «оміусіос» – подібносущний, дозволяв застосовувати лише до предметів рівних за своєю кількістю. А хіба ж можна злічити Бога? Отже, великою мірою християнський світ завдячує святителю Афанасію Великому богорівністю всіх трьох лиць Святої Трійці, відображеному у символі віри. Після смерті святого Олександра 8 липня 326 року Афанасія рукопокладають у сан єпископа. Очолюючи Олександрійську кафедру, він продовжує непримиренну боротьбу проти єретиків, послідовників Арія.
Однак аріанці, користуючись підтримкою при дворі імператора Костянтина, який і сам вагався поміж християнством і аріанством, домагаються порушення судової справи проти святителя. Йому інкримінують непослух наказам імператора і використання магії під час богослужінь. І як доконаний факт стверджують, що під час чарування Афанасій використовує усічену руку свого клірика Арсенія і навіть більше, що він сотворив беззаконня з однією дівою. Насправді ж, перед цими подіями читець Арсеній вчинив негідний вчинок і довго переховувався, рятуючись від справедливого покарання – усічення руки. А коли почув про те, що єпископу Афанасію загрожує суворий вирок, поспішив сам з'явитися на засідання суду і своєю дворукістю спростував вигадане звинувачення. Коли ж лиходійники поставили перед судом підкуплену діву, то на допомогу прийшов вірний соратник святителя пресвітер Тимофій. Він зайшов до зали суду, став перед очі безсоромної жінки, яка перед тим ніколи не бачила Афанасія у обличчя, і запитав:
«Чи не я збезчестив тебе, як кажеш ти?»
«Цей чоловік, розбещувач мій!»
закричала несамовито вона, а судді лише розсміялися, незважаючи на очевидний доказ. І коли вже й вони виказали підступ, святитель Афанасій сказав:
«Згасла правда, потоптано істину, загинуло правосуддя, щезло у суддів законне розслідування і обережний розгляд справ. Хіба ж законно, що той, хто бажає виправдатися, утримується в узах, а суд усієї справи доручено наклепникам і ворогам? І щоб самі ганьбителі судили того, кого обмовляють?»
Святий Афанасій за ревне відстоювання віри був засланий до германського міста Трір. Після смерті імператора Костянтина він повернувся із заслання і продовжував викривати абсурдність аріанської віри. Але наступник Костянтина, імператор Констанцій, шанував аріан, і за його наказом архієпископом Олександрійським був поставлений аріанин Григорій. Святитель Афанасій подався до Рима, до папи Юлія I, і був виправданий завдяки підтримці папи на Сардикійському соборі 343 року. Цей собор визнав істинним нікейський символ віри, а вчення святителя Афанасія – узгідненим з догматами церкви. Після цього Афанасій Великий знову повернувся до Олександрії, але аріани ще кілька разів виганяли його з міста. У 361 році імператором став Юліан. Він оголосив повну свободу віросповідання, і усі вигнанці змогли повернутися на батьківщину. Повернувся до Олександрії і святитель Афанасій. Але ще перед його поверненням християни-ортодокси напали на єпископа Григорія і розтерзали його. Це страшенно розлютило імператора, і він знову наказує вигнати Афанасія Великого з Олександрії. Загалом святителя піддавали гонінням більше 20 років. Але він вистояв і не відмовився від своїх переконань, явивши світові приклад непохитної віри. 2 травня 373 року спочив у Бозі святитель Афанасій Великий як відданий воїн Ісуса Христа. 7 років поспіль після смерті імператора Юліана гідно кафедру єпископа Олександрійського займаючи.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.